Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul împreună cu mine la cartea Geneza, capitolul 22. Voi citi un singur verset, versetul 2. Geneza 22 cu 2. Să ascultăm acest pasaj biblic. Dumnezeu i-a zis lui Avraam, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi arăta. Amen. Cine din biserică și din Israel n-a auzit de istoria lui Abraham și Isaac? Este o istorie greu de explicat și de înțeles din perspectiva rațiunii umane, dar este o istorie adevărată. Faptul că Abraham a răspuns și n-a chestionat pe Domnul în ciuda faptului că l-a înaintat în vârstă, sigur, a fost un om al credinței, însă faptul că el ascultă pentru unii foarte ușor se datorează și acestui adevăr care puțin se amintește atunci când se vestește cuvântul Domnului. Abraham trăiește într-o perioadă de timp în care societatea umană este atât de decadentă încât se închină la orice. 1. 2. El a început să aibă părtășie cu Dumnezeu, dar nu avea o scriptură cum avem noi, să știe toate lucrurile lui Dumnezeu și tot planul lui Dumnezeu. Și în cultura în care el a crescut, jertfirea unui fiu pentru zeu era ceva normal. Era ceva normal. Aproape toate popoarele din Orientul Mijlociu practicau lucrul acesta ca ceva închinare. Așa că Avram n-a fost surprins când a auzit porunca aceasta. Dar, bineînțeles, după cum știm istoria, Dumnezeu nu este ca și ceilalți zei. Nu i-a cerut neapărat lui Avram să își jertfească fiul, ci a folosit lucrul acesta ca pe o încercare a credinței lui Abraham și să ne vorbească nouă. Câteva lucruri se pot vedea în această istorie din care cu 3 săptămâni în urmă cred că am vorbit din versetul 14. Și primul lucru care se poate vedea este acesta, că cel ce încearcă pe oameni, Dumnezeu, are deja pregătită metoda de izbăvire și de ieșire din încercare. Nu? Versetele 8, 13, acolo era deja mielul pregătit pentru ardere de tot, pentru jertfă, iar în Noul Testament cuvântul Domnului ne spune în 1 Corinteni 10 cu 13, căci nicio încercare sau ispită nu este peste măsura puterii noastre, ci odată cu încercarea Dumnezeu a pregătit și mijlocul de ieșire din ea. Deci cel ce încearcă întotdeauna are soluția de ieșire. Al doilea lucru, cel ce ascultă de Dumnezeu în încercare va beneficia de moștenirea promisiunilor divine. Uitați-vă în versetele 16 la 18 din Geneza 22 ce spune Domnul. Și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și uitați acum aici la două aspecte profetice extraordinare. Și anume, ca stelele cerului, aceasta este biserica, și ca nisipul de pe țărmul mării, acesta este Israel. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Deci stelele cerului reprezintă biserica, pentru că Noi suntem, cum zice Domnul Iisus Hristos, de sus, moștenirea noastră este cu Iisus Hristos pe scaunul lui de domnie, iar moștenirea lui Israel este pe pământ, 1000 de ani. Și uitați aici, este foarte clar. Și ca nisipul de pe țărmul mării, așa va fi sămânța ta, îi spune la moștenirea israelită. Un alt aspect este acesta, că Dumnezeu niciodată când ne încearcă, nu este irațional. Noi nu înțelegem, dar de ce cancer? La ce folosește lui Dumnezeu? Dar de ce accident? Dar de ce acest fel de încercare? De ce să moară un copil? Dar de ce să moară o mamă la 10 copii? Nu este irațional. Uitați-vă, de exemplu, în Ioan 6:6, când a spus apostolilor săi, dați-le voi de mâncare. Și acolo erau 5.000 de bărbați plus femei, soțiile lor și copiii, probabil 10.000 de oameni, minimum 10.000 de oameni. Și toți au fost hrăniți și încă au mai rămas și 12 coșuri cu fărâmituri. Dar este acolo ceva specificat. Doar Ioan, care a fost martor, spune lucrul acesta. Zice, știa ce are de gând să fac. Cine știa? Iisus Hristos știa. Știa ce are de gând să fac. El nu este irațional. Dacă a spus ceva, știe cum să binecuvânteze. În această dimineață, aici la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră, cei de departe, de la internet, voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Ascultare și Prevestire. Ascultare și Prevestire sau Revelație, dacă vreți. Cu ajutorul Domnului și a Duhului Sfânt ne vom uita la 4 adevăruri, așa cum rezultă ele din acest verset glorios. Și haideți să ne uităm în primul rând la primul adevăr. Și primul adevăr este acesta. Cine este învederat în jertfă? Versetul 2, partea 1 spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo. Cel învederat aici pentru jertfă este fiul iubit, singurul tău fiu. Este o prevestire a jertfei Domnului Iisus Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu. Apoi, nu numai că este un fiu iubit, este fiu de suflet, spune, pe care îl iubești. Este la inima ta. Era singurul pe care îl avea Abraham. Deja Ismael era plecat, era undeva prin ceea ce este astăzi Arabia Saudită și s-a stabilit acolo, fiind tatăl, așa zișilor în Scriptură, fiii răsăritului, lumea arabă. Iar pentru cei ce vreți să studiați cu deamănuntul Scriptura, Isaac are în momentul acesta între 20 și 30 de ani. Între 20 și 30 de ani. Deci nu este un băiețel. Chiar dacă expresia este băiatul, tradus aici de Cornilescu, ci în ebraică este ia pe tânărul Isaac. Numai faptul că îi pune pe umeri lemnele pentru arderea de tot. Să nu credeți că i-a pus două vreascuri pe umăr. Ca să arzi un om cu lemne, să arzi un berbece, un miel, îți trebuie lemne. Îți trebuie lemne. Înseamnă că Isaac este un tânăr, ca și Domnul Iisus Hristos, la 20-30 de ani, musculos, bine făcut, mai puternic fizic decât tatăl său, Abraham, care are 120 de ani în momentul acesta. Și poate să ducă o povară așa de mare. Dar pe lângă faptul că este un fiu iubit, pe lângă faptul că este un fiu de suflet pe care îl iubești, este un fiu ascultător. El nu s-a răzvrătit împotriva tatălui său. Aceasta este greu de priceput. Este greu de priceput. Imaginați-vă atunci când a venit momentul să-l lege și să-l junghie. L-a legat la picioare, l-a legat la mâini, l-a luat în brață cât a putut el de greu și l-a pus pe altar, pe lemnele pe care Isaac le-a purtat în spate. Sunt sigur că a întrebat, tată, spuneai că Domnul va purta de grijă. Eu sunt jertfa. Dar și Isaac avea mintea timpului său. De aceea nu i s-a părut, cum ne pare nouă astăzi, ceva ieșit din comun, că fiul cel iubit este jertfit zeilor, pentru că încă o dată, nici Avram, nici Isaac nu au toată revelația lui Dumnezeu. Acum încep să umble cu Dumnezeu și să cunoască din adevărul Dumnezeu. Dar în sufletul lor, pe lângă ce cunosc, este această credință, așa cum va spune aici cuvântul Domnului și va repeta în Evrei, că și din cenușă Dumnezeu poate să dea înapoi fiul pe care l-a promis și seminția care a promis. Deci cine este învederat? Este fiul iubit, singurul tău fiu. Este fiul de suflet pe care îl iubești și este un fiu ascultător. Și cum am spus, mesajul nostru e ascultare și prevestire. Uitați-vă în aceste expresii exact ceea ce Tatăl Ceresc are pentru singurul lui fiu, pentru Iisus Hristos. Este fiu preiubit, este singurul fiu, este fiul de suflet, dacă vreți, de inimă al lui Dumnezeu, Tatăl, cel ce a devenit Tatăl pentru Iisus în procesul lui de întrupare și este un fiu ascultător. Și Iisus Hristos a spus, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Este o lecție care ne prevestește și nouă și ne profețește și nouă, ne revelează și nouă tocmai acest lucru. În ochii Domnului suntem fii preiubiți, de aceea deseori expresia folosită în Noul Testament este aceasta, copilașilor, preiubiților. Este această expresie. Suntem dragostea lui Dumnezeu și a dat viața pentru noi și ar trebui să ne caracterizeze ascultarea. Amin? În al doilea rând, după ce am văzut cine este învederat în jertfă, Isaac, Iisus, noi, când trebuia jertfa? Când trebuia jertfa? Ca să înțelegeți ideea pe care vreau să o aduc în fața dumneavoastră, este următoarea. Vă rog să-mi puneți pe ecran textul englezesc, dacă aveți King James Version sau New King James Version. Și am să vă arăt acolo un cuvânt care lipsește din traducerea Cornilescu clasic, dar există în Cornilescu literal, de la cea revizuită la 2001 și de asemenea există în traducerea din 2010 în limba română Biblia Fidela. Mie îmi place să mă uit în textul original și să mă uit în diferite traduceri atunci când pregătesc cuvântul Domnului ca să vedem nu cumva lipsește ceva sau la fiecare perioadă de timp în care oamenii traduc Biblia este ceva în plus în cultură și în minte ca să poată să dea, să traducă complexitatea cuvântului. Ați găsit King James Version? Și puneți în versetul 2, Geneza 22:2 pe ecran, pentru că vreau să invit biserica să vadă ceva. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, nu? Așa scrie în românește, și este bine, pe care îl iubești. Uitați-vă ce scrie în limba engleză, în King James Version. Then he said, take now. Take now. Ei, aceasta lipsește în traducerea românească clasică. Ia când? Acum! Frați și surori, doamnelor și domnilor, ascultarea noastră de Dumnezeu nu-i mâine. Este acum. Amin? Este acum. Ascultarea de mâine, după Scriptură, din care vă vestesc adevărul lui Dumnezeu, este al lui Faraon. Este al lui Faraon. Exod 8, 9 la 10. Vă aduceți aminte istoria. A venit broștele peste Egipt. Și faraon avea broște în ceașca de cafea, avea broște în pat, avea broște sub cămașă, avea broște pe masă. Era foarte plăcut. Și a zis lui Moise, rogă-te Domnului să se ducă plaga aceasta de peste noi, că murim aici cu de greață, de broștele acestea. Și ce a zis Moise? Când vrei să mă rog? Idiotul ce a zis? Mâine. Mâine? Mă scuzați că acum vorbesc românilor. Când ai broaște și în mămăligă, mâine vrei să te rogi? Mâine? Ia acum pe fiul tău și adu-l jertf. Ascultă acum. Nu pentru altă dată. Fapte 17 cu 32. Învierea din morți. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Nu când vei mai avea ocazie. Poate că la convenție ascultăm. Ca Felix. În fapte 24 cu 24 la 25. Când a auzit despre judecata divină. Pentru că dacă nu asculți acum. Dacă nu iubești acum, dacă nu ierți acum, dacă nu îți faci lucrarea pe care Dumnezeu te-a chemat să o faci acum, s-ar putea să nu mai ai o ocazie. Felix, procuratorul, i-a spus lui Pavel, altă dată. Cuvântul Domnului ne spune că ziua ascultării este azi. Evrei 3, 7 la 8. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Astăzi. Apoi, cuvântul Domnului ne spune că ascultarea de Dumnezeu de asemenea este azi, pentru că s-ar putea să fie prea târziu. Evrei 4 cu 1. Nimeni să nu se trezească venit, cum? Prea târziu. Pe de altă parte, este o expresie frumoasă care, dacă înțelege sensul spiritual, nu numai pe cel literal, în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 21, partea 1, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune, caută de vino la mine, vă aduceți aminte ce spune? Înainte de iarnă. Înainte de iarnă. Așa avea nevoie fizic Pavel, pentru că venea frigul și avea nevoie de o manta, de ceva ce să se învelească. Dar cuvântul fiind al lui Dumnezeu are semnificații mai profunde decât cele literale. Știi ce înseamnă iarna? Înseamnă două lucruri. Înseamnă bătrânețe, când stai lângă foc și picioarele ți se zrești ca gheața, și însemnează moarte, când poți să stai la cea mai mare căldură, că ești cel mai țap în bărbat. Dar ești rece. Ești rece. Vorba nepoților, fratele Ișvan, v-am spus odată, erau Samuel Ișvan din Sacramento acum, erau în Florida. Și fratele Samuel Ișvan avea obiceiul în weekend, sâmbăta, să-și ia nepoții și să-i ducă la McDonald's sau undeva, să aibă părtășie cu ei. A venit sâmbătă, nepoții, bunicul ne duce la McDonald's. Dar bunicul a prins gripă, pentru că era timp de gripă și era spre Crăciun, așa, era foarte bolnav. Au venit la el, pentru că stăteau peste drum așa de bunicul, au venit la el și au zis, bunicule, hai și ne duci la McDonald's. A spus, nu pot, că uite, sunt pate, sunt bolnav, dar poți să-i lămurești pe copii, pe nepoți. Bunicule, ne duci la McDonald's. A intervenit bunica și a zis, nu poate bunicul să meargă cu voi. Uite cât e de fierbinte. Are febră. He is hot. Mai bine rugați-vă pentru el să-l facă Domnul Iisus bine și apoi vă duce. S-au pus copiii pe lângă patul lui bunicul și au pus mânuțele peste el și a spus, Doamne Iisuse, fă-l rece. Nu chiar rece. Rece și țapă, nu? Nu chiar rece. Până nu vine iarna, pentru că știi ce se întâmplă? Când ai trecut de o anumită vârstă, Nici creierul nu mai funcționează ca și la 20 de ani. Pentru că nu mai pricepe. În cea mai mare parte este mort. Și foarte greu se convertește un bătrân. Ați observat lucrul acesta? Fiindcă nu pricepe. Dacă tot a amânat până la bătrânețe și atunci mă pocăiesc, acum nu se poate. Caută de vino înainte de iarnă și înainte de moarte. De aceea, cei ce vă faceți planuri, că vă pocăiți după business, după ce vă însurați, după ce vă aranjați toate treburile, să nu vă treziți prea târziu. Să nu vă treziți prea târziu. Cuvântul Domnului spune acum, deci când trebuie jertfa? Acum. Am să vă dau un exemplu frumos în săptămâna aceasta. Avem un frate scump care este mecanic și joi seara, când băieții au venit de la repetiție, mi-au dus un plic. Și au zis, asta e de la Sorin. Tati, ți-a trimis un plic cu un cec pentru convenție. Ok. Acum m-am uitat la ceas, era târziu, chiar era 10, și am sunat a doua zi pe fratele Sorin. Frate Sorin, am primit un cec aici pentru convenție, pentru cheltuielile convenției și vreau să vă mulțumesc. Păi frate Gog zice, să vă spun ceva. Noaptea trecută am avut un vis. În visul meu v-am văzut pe dumneavoastră predicând cuvântul și în timp ce predicați cuvântul ați spus așa, fac un apel de inimă către toți cei ce mă ascultați. Faceți o donație pentru cheltuielile convenției. Avem mare nevoie. Și apoi spune el, visul meu s-a schimbat și în visul meu a apărut Flaviu, băiatul dumneavoastră, că a venit la mine la șap să-l ajut cu ceva. Și da, m-am sculat dimineața. Joi când m-am dus la șap, cine vine la mine la șap? Flaviu, băiatul dumneavoastră, cu o problemă la mașină. Când l-am văzut la șap, zice, m-a prins un fior și am zis în duhul meu, însemnează că m-a cercetat Duhul Domnului astă noapte și trebuie să răspund acum la această nevoie. Așa că am scris un cec pe biserică pentru convenție și vi l-am trimis. N-am făcut altceva decât să ascult de glasul Duhului. Măriți să fie Domn! Mă gândesc că s-or trezi mai mulți că auzim cuvântul Domnului. Când? Mâine. Vă mâncă broaștele. Acum. Ia acum pe fiul tău. Jertfa trebuiește acum. Nu putem să o amânăm până după convenție, pentru că nu știm dacă timpul pe care îl avem la dispoziție mai este favorabil nouă și nu cumva vine iarna. Deci primul lucru, cine este jertfa, și am văzut, când trebuie jertfa? Al treilea lucru, ce jertfă trebuie? Uitați ce jertfă trebuie. O jertfă obișnuită, la primul aspect. Obișnuită că trebuie să ne rugăm pentru convenție, obișnuită că trebuie să participăm la repetiții în cazul de față pentru convenție, dar nu numai convenție, însă acum este evenimentul cel mai aproape de noi și de aceea exemplificarea mea este prin aceasta. Dar în viață, în general, este obișnuit, nu? Să lucrezi în casă, este obișnuit să vii la biserică, este obișnuit să îți faci partea, este ceva normal. Așa cum a citit fratele Arpi astăzi la prima rugăciune. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Nu mă apucă groază, iară la biserică. Este ceva obișnuit, să venim la casa Domnului. Dar nu o obișnuință din aceea numită rutină. Mergem că toată lumea merge și duminică. Ci este obișnuința pe care o avea Iisus Hristos. Unde în Noul Testament se spune mereu, după obiceiul lui, în sabat, a intrat în sinagogă. Deci trebuie să ne caracterizeze acest obicei, adică această dorință. Abia aștept să vină duminica, abia aștept să vină duminică dimineața, duminică seara, abia aștept să vină marți seara, abia aștept să vină joi seara, să mă duc la casa Domnului, să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fie în noi această dorință. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Însă, pe de altă parte, pe lângă aceste aspecte de obișnuință necesare, trebuie să fie o jertfă costisitoare. Pe Avram l-a costat. Ia pe fiul tău, singurul tău fiu. S-ar putea să spui, este ultima posibilitate pe care o am, să mă duc trei zile la Palm Springs. Trebuie să renunți la ele. Să faci lucrul Domnului. Acum. Ce e jertfă? O jertfă costisitoare. O jertfă în care să se vadă că am renunțat la ceva. Am renunțat la mine. Am renunțat la plăcerea sufletului meu. Pentru ca să pot să fac lucrul lui Dumnezeu. Numai că este o jertfă comună, obișnuită, și o jertfă costisitoare. Este o jertfă care vorbește despre consacrarea noastră. Abraham a demonstrat că este devotat, consacrat Domnului Dumnezeu. Dacă vrei să facă Dumnezeu lucruri mari cu tine, cu casa ta, cu familia ta, trebuie să te dedici lui Dumnezeu. Nu poți... Iar dau exemplu cu convenția. Nu poți să-mi trimiți un bilet că vrei să cânți la convenție și îți trebuie un solo la convenție când n-ai fost nici la o repetiție, n-ai fost nicăieri și n-ai fost la biserică de 9 luni de zile, de 6 luni de zile. Dar acum ai ocazia să fii văzut de sute de mii de oameni, să stai în față la 3-4 mii pe scenă și sute de mii prin televiziune și prin internet. Nu așa se face lucrul Domnului, dragul meu. Nu așa se face lucrul Domnului. Lucrul Domnului se face cu dedicare. Cu dedicare. Ce jertfă trebuie? O jertfă comună, o jertfă costisitoare, o jertfă a consacrării. Când? Acum. Și acum este cât timp trăim. Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând. Cât de departe vom merge în jertfă? Cât de departe? Uitați aici două lucruri speciale, de aceea mi-am intitulat mesajul și de aceea, adică mesajul ascultare și prevestire sau revelație. Domnul i-a zis lui Abraham, te duci până la muntele Moria. Nu-i chiar aproape. Trei zile de mers pe jos, sau chiar dacă mai folosea catâri, măgare cu care circulau în vremea aceea, nu erau chiar pe Land Rover, nici pe Mercedes. Și drumul nu era cel mai bun și deșertul nu era cel mai îmbietor. Dar trebuie să mergi cât de departe te trimite Domnul. Cât de departe te trimite Domnul. A plecat acasă la Domnul anul trecut fratele păstor Victor Opriș din satul mare. Ne-a vizitat în câteva rânduri aici, mi-a fost coleg la seminar. Și de asemenea a plecat la Domnul un alt coleg tot anul trecut de Crăciun, fratele Grigore Todoran. Dar mi-aduc aminte de fratele Opriș. Spunea dânsul așa. Aveam 9 sau 11 ani, spunea el, când a murit tata. Și am rămas cu mama 11 copii. Mama n-avea niciun venit ca să aibă grijă de noi. Și mi-a rămas în minte, spunea el, pentru că fiecare povesteam din experiențele vieții noastre, mi-a rămas în minte această seară în care mama ne-a adunat pe toți și a zis: copii, în seara aceasta nu am ce să vă dau de mâncare. Nu am. Ne rugăm cu toții Domnului și ne culcăm așa, cum putem, flămânzi. Dacă Domnul va deschide o ușă ca să ne trimite de mâncare, va fi bine de noi. Dacă nu, o să vedem ce se întâmplă. Poate că o să mă împrumut, dar seara aceasta vă culcați nemâncați. Și sigur, spus el, n-am întâlnit noi multe copii fiind, dar n-am avut ce face. Flămânzi, ne-am culcat. Și era spre iarnă, era rece, cețos, era frig, era... N-aveam nici lemne în casă de foc, era sărăcie, mamă cu 11 copii. Și a spus, undeva spre dimineață, poate 3-4 dimineața, am auzit bătăi în ușă. Mama s-a sculat, noi copii ne-am speriat, ne-am dus și noi pe lângă ea să nu se întâmple ceva. Și a întrebat la ușă, cine-i? Și a spus, suntem niște frați din Suceava, că avem musafiri din Suceava. A deschis mama ușa și, într-adevăr, erau doi frați. Erau cu o mașină, nu era Dacia, erau niște SUV-uri, nu știu cum le spuneau, MS-uri, așa, cu un MS, ceva mașină rusească, cred că era, și-a întrebat, aici locuiește cumva familia Opriș? Și a spus, da, aici locuiește. Ok, pace, soră. Și-au spus numele, cei doi frați, și a spus, v-am căutat în noaptea aceasta, toată noaptea. Am venit direct din Suceava. Am fost la o rugăciune, nu auziți cum lucrează Domn, am fost la o rugăciune, un cer de rugăciune și acolo a venit cuvânt din partea lui Dumnezeu și a zis, vă sculați de la rugăciune, vă duceți acasă fiecare și strângeți bani și lucruri pentru mâncare. Am în satul cutare, spre satul mare, deci de la Suceava la satul mare, o mamă cu 11 copii care își va culca copiii nemâncați. Ce bine că Domnul ne știe și ne știe adresa. I-a dat satul, le-a dat adresa și a zis, pentru că noi avem mașină, au adunat frații făină, cartofi, ulei, zahăr, orez, bani au strâns cât au putut și au știut, frații, am venit să vă aducem să aveți de mâncare pentru zilele care urmează și Domnul vă va purta de grijă mai departe. Și mama a început să plângă și noi ne-am mirat că de ce plânge mama. Cum să nu plângi când Dumnezeu îți poartă de grijă? Însă punctul este acesta, cât de departe te duci cu jertfa? Trebuie să fugi din Suceava până în satul mare. Și nu este vremea cel mai bun. Sau trebuie să suni, să cauți și să trimiți, știu eu, Express sau pe Western Union sau pe nu știu ce metodă, să binecuvântezi pe cineva, să faci o jertfă și să ajuți pe ceva necăjit, pentru că ți-a vorbit Dumnezeu astăzi. Și a zis, acum. Acum? Dar acum n-am așa mult. Ei, din ce ai? Din aia, din pumnul acela de făină care ți-a rămas și din unde lemnul acela, trimite la robul meu, trimite la slujitorul meu. Trebuie să te duci până în locul spus de Domnul. Du-te la Moria. Și apoi este cel de-al doilea lucru. Aici este locul revelației. Până la locul revelat de Domnul, pe un munte pe care ți-l voi spune. Pe un munte pe care ți-l voi spune. S-a dus la Moria și încă nu știa Abraham locul. Dar zice Domnul, nu-ți face probleme. Când ajungi în zonă, îți arăt eu adresa, îți arăt eu casa, îți arăt eu familia, îți arăt eu locul unde să îngenunchezi, locul unde s-a dus jertfa, îți arăt tot ce trebuie. Am să-ți revelez. Credeți că Domnul revelează și astăzi planurile Lui? Lasă-L pe Domnul să-ți vorbească. Lasă-L pe Domnul să-ți vorbească. Când simți în inima ta că Duhul Domnului te îndeamnă și spune, du-te la familia aceasta, du-te la persoana aceasta, du-te și binecuvântă sau du-te și spune un cuvânt de încurajare, nu știi prin ce trece, nu știi ce are, dar te duci și spui, Domnul mi-a spus să-ți spun că nu o să se întâmple nimic și mă rog cu tine. E suficient dacă asta ți-a spus Domnul. Dar ce trebuie făcut este jertfa ta, jertfa mea să fie completă. Du-te acolo unde am să-ți arăt eu și unde i-a arătat Domnul să aducă jertfa, punctul în care i-a arătat Domnul să aducă jertfa, este considerat în Scriptura Vechiului Testament și a Noului Testament, că locul de pe muntele Moria, unde Domnul a spus, am să-ți arăt eu locul, nu acolo te oprești, locul acela va fi mai târziu locul pe care îl va cumpăra David, este aria lui Arauna Iebusitu, este locul pe care Solomon va construi templu și este locul pe care Domnul Iisus Hristos va fi jertfit. Este glorios planul lui Dumnezeu. Este glorios. În concluzie, cine este învederat în jertfă? Este ce ai mai drag. Când trebuie? Ia acum pe fiul tău. Ce jertfă? O jertfă, cum a zis David, care să mă coste. Și cât de departe mergi, te duci până unde ți-a revelat Domnul să te duci. Până unde ți-a spus Domnul să te duci. De aceea, întrebarea este în concluzia aceasta. Ne sacrificăm noi cu adevărat? Dăruim ce avem mai scump nouă lui Dumnezeu? O facem azi, când ne-a vorbit Domnul? Până nu vine iarna, până nu-i prea târziu? Mergem până nu ne-a spus Domnul, până nu ne-a revelat Domnul? Răspunsul îl ai tu, în dreptul tău. Și răspunsul tău nu trebuie să fie condiționat de răspunsul celor de lângă tine, pentru că fiecare înaintea Domnului răspunde personal, individual. Aș vrea să vă invit să ne rugăm Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, folosește-mă pe mine. Vreau eu să mă duc până unde îmi spui tu că trebuie să mă duc. Vreau eu să ascult, chiar dacă mă costă jertfa aceea. Pentru că prefer să rămân în voia ta decât să întorc spatele cuvântului tău. Amin?